Një Samuelit, kapitulli 19. Sauli i foli birit të ti Jonathan dhe të gjithë shëbëtorve të ti që të vritej Davidi. Por Jonathani, biri Saulit, ndjente një dashuri të madhe për Davidin. Kështu Jonathani e informoi Davidin duke i thënë: Sauli, ati im, kërkon të të vras. Prandaj nesër në mëngjes rru, rri në një vend të fshehtë dhe fshiu. Unë do të dal dhe do të qëndroj pran atit tim në fushën ku ndodhesh ti, dhe do t'i flas për ty atit tim. Do të shoh çka për të ndodhur dhe do të të njoftoj. Kështu Jonathani i foli Saulit, atit të tij, në favor të Davidit dhe i tha: Mbreti të mos bëjë mëkat në dëm të shëbëtorit të tij, në dëm të Davidit, sepse ai nuk ka kryer mëkate kundër teje dhe veprat e tij kanë qenë shumë të vlefshme. Ai ka vënë në rrezik jetën e tij kur vrau Filisteun, dhe Zoti ka kryer një shërim të madh për gjithë Izraelin. Ti e ke parë dhe je gëzuar. Pse duhet të mëkatosh kundër gjakut të pafajshëm, duke shkaktuar vdekjen e Davidit pa shkak? Sauli dëgjoi zërin e Jonathanit dhe u betua. Siç është e vërtetë që Zoti rron, ai nuk ka për të vdekur. Atëherë Jonathani thirrri Davidin dhe i njoftoi tërë këto gjëra. Pastaj Jonathani e shpuri përsëri Davidin dhe Sauli dhe ai qëndroi në shërbim të tij si më parë. Filloi përsëri lufta. Kështu Davidi doli të luftoj kundër Filisteve dhe i mundi keq. Ata janë bathën para ti. Por një frymë e keqe nga ana e Zotit e pushtoi Saulin, ndërsa rrinte në shtëpinë e tij me shtizë në dorë dhe Davidi i binte harpës. Sauli orvat të gëzdonte Davidin në mur me shtizën e tij, por Davidi u shmang Saulit dhe ky anguli shtizën e tij në mur. Davidi iku po atë natë dhe shpëtoi nga rreziku. Atëherë Sauli dërgoi lajmëtar në shtëpi të Davidit për ta përgjuar dhe për ta vrarë të nesërme në mëngjes. Por Mikal, bashëshortja e Davidit, e njoftoi për këtë gjë, duke thënë: Në rast se sonte nuk gjen një vend strehimi, nesër ke për të vdekur. Kështu Mikal e zbriti Davidin nga dritarja dhe ai iku. Një mbathi me vrap dhe shpëtoi. Pastaj Mikal mori idhullin e shtëpisë dhe e vuri në shtrat. Në vend të kokës vuri një mbulesë për leshit të dhis dhe mbuloj me një pëlhur. Kur Sauli dërgoj lajmëtarët e ti për të marrë Davidin, ajo tha: është i sëmur. Atëherë Sauli dërgoj përsëri lajmëtar për të parë Davidin dhe u tha atyre: Ma sillni me shtratin e ti që unë ta vras. Kur arritën lajmëtarët, në shtrat ishte idhulli i shtëpisë me një mbulesë prej leshit të dhis në vend të kokës. Atëherë Sauli tha Mikalit: Pse më mashtrove në këtë mënyrë dhe bërë të ikar miku im, duke e lejuar të shpëtoj? Mikali u përgjigj Saulit: Ai më tha, lërm të iki, për ndryshe të vrava. Davidi iku, pra, dhe shpëtoj kokën. Shkoj të Samueli në Rama, dhe i tregoj të gjitha ato që i kishte bërë Sauli. Pas kësaj, ai dhe Samueli vajtën të banojnë në Najoth. Këtë gjë ja njoftuan Saulit: Ja, Davidi është në Najoth të Ramahut. Atëherë dërgoj lajmëtar për të marrë Davidin. Por kur këta pan asamblen e profetve që profetizonin, në kryesin e Samuelit, fryma e Perëndis i përshkoj lajmëtarët e Saulit që filluan edhe ata të bëjnë profetësi. Këtë ngjarje ja njoftuan Saulit që dërgoj lajmëtarët e tjerë, të cilët gjithashtu filluan të bëjnë profetësi. Sauli dërgoj përsëri lajmëtar për të tretën herë, por edhe këta filluan të bëjnë profetësi. Atëherë shkoi vetë në Rama dhe, kur arritë në auzin e madh që ndodhet në Seku, pyeti: Ku janë Samueli dhe Davidi? Dikush i përgjigj: Ja, ndodhen në Najoth të Ramahut. Kështu ai shkoi vetë atje, në Najoth të Ramahut, por edhe ai u përshkrua nga fryma e Perëndis dhe vazhdoi udhëtimin e tij duke bërë profeci, derisa arriti në Najoth të Ramahut. Edhe ai hodhi rrobat e tij dhe bëri profeci për para Samuelit dhe qëndroj shtrirë lakurish për tokë tëra të ditë dhe tëra të natë. Prandaj thuet, edhe Sauli është midis profetëve?